Egunon, lagunok. Bueno, baze, bueno, kopla zarra ator San Simon eta San Judas uda joan da eta negu heldu da, holako xe, esaten zuena eta benetan negua oaintzen bapatean heldu zaigu. Beraz, asteburu honetan mendia neguz jantzita, elurrez jantzita ikusi beharko dugu, eta zergaitik ez zun, polita izaten da baita ere, horrelako esperientzia izatea. Beraz, proposatuko dizu dana, gainera da mendi altutxu bat, klasiko esaten den horietako bat, baina oso polita dala, garai honetan, hola elurrez da estalita dagoenean, igotzea, erresa eta polita iritzeko. Saioaren tontorrari gara, saioa da okizuten ez dago hor bazan eta belate ondoan, eta dauka nahiko altutxo bada, 1418 metro ditu. Eta ni proposatuko dizuedana, beste aukerak bat dira, baina aukera klasikoena izaten da, hau, belate ingurutik abiatzea. Bien, kalkulatu bi ordu pasatxo, bi ordu eta erdi, segun eta lasai bazoazte, bi ordu nahiko izaten da, tontorrera iristeko punto honetatik. Belatera begira, naiz eta bastan aldetik, hausera Gipuzko aldetik, edo Nafarroatik etorrita, ni gomendatzen dizuet, batez ere noski Nafar bastan aldetik etorrita, tunela, belateko tunela pasatu, beste alderaino, osea Nafarro alderaino pasatu, eta irteran bueltatu berriz, gaina, lehengoko karretera zarra hartu, eta gaina, belateko porturaino, bueltatu. Nora, nun utzi behar dugu kotxia, hau da importantea jakitia, ba, pasatzen dugu Benta Utzama, Benta Utzama nahiko ezaguna da, restaurantea, eta Benta Zarra, eta pixka goreseago, ba, 200 metro, 300 metro goreseago, aurkituko zure aparkaleku bat. Han daude letrero batzuk, hor letrero ofizial batzu, basoenak eta horrela, eta antxe bertan utzi behar dugu, eta han bertatiken hasiko gara ibiltzen. Banatuko dugu gaurko ibilaldiaren deskribapena hiru satitan. Eta goaz, lehenengo logiko denez, lehenengo partera. Justo handiken abiatzen da pista bat, utzi degun kotxean onduan. Pista horretatik, pixkan, hola, zeharka jungo gara, eta bere ala ikusiko dugu gure azpian belateko erdita, belateko monestegia, monestegi zaharra, oso zaharra, historia hondiko eraikina. Hori, uz behar asoa guztien dugu, gu pixka gora gotik guaz. Eta, ja, pixkat, hort puntu hortan gaudenean, goraka hartzen du bideak, eta joaten gara ezi bat pasatzea. Lehenengo partearen amaiera, gutxo gara da, ordu erdi, hola, eman dugu naino, Lepotxo baten onduan daude, alde batera ikusiko dugu, oso leku gauza polita da, Menirre abenida nire itzen dio dana, Menirre, hola, zutarriakin markatuta da dagoen bide zaharra, lehen dikan portutikan pasatzen zana, lainututa zegonean, adierazteko nondikan zijoan bidea, bueno, hori utzi behar dugu, baina gure bidea dijoa justo errekaren gainetik, errekaren paraleloan, basoan sartzen da, pista bat dago, eta handikan jarraituko dugu basoaz joango gara, pagaria da, eta oso leku politak izaten dira, bide komodoa da, erosoa, eta han bukatzen denean basoa, pizka goraka hartzen dugu, eta saltzen dira ja dana, mendi zabalak, osea, dio, larrak eta ikuspegi zabalak. Gainera, hola, pixka goraka begiratuta, borda bat, borda bakarti bat hor dago. Bueno, bigarren partearen bukaera, beste ordu erdi bat, o hiru ordu erdi behar bada horraino, osea, que badara mogo ordu bete. Eta beste hirugarren partea erreixa da, dakazute, atzean utzi dugu basoa, eta gure inguruan dana belardia dira. Belardiak, eta ikusiko duzute, bidezkak nola dihoazten, ba, gutxi gora bera, ego ekialdera, ego ekialderon, tontor bat zera nio. Okolin da tontor hori, kasi da, ikusten ez den, somatzen ez den kasi tontorra, ba, nahiko leuna dalako. Okolin ere ez dugu, ez badegu nahi, ez dugu igo behar. Zeharka badago bidezka bat, eta horrek eramango etu saioan azpian dagoen leporaino. Hori da, Okolingo lepoa ere deitzen da, eta justo ja han gauden Okolingo lepo honetan, gainean piramide bat bezala, izango dugu saioako tontorra. Azkeneko malda fuertea da, zake lasai hartu. Andu handikan pixkanak iota, belardia da, bide erosoa, baina gogortxoa. Eta antxe, jarriko gara, 1400 eta 1800 metrotan, gutxu bera esaten den, bi ordu eta erdira. Hauetan, behar bara gehiago, elurra aurkitzen baduzue. Beraz, hartu, neguko ekipoa, neguko giroa aurkitzen guduzue, ba, polainak eta eskularruak eta txanua eta behar den guztia, eta ale, abiatu, que seguramente igande goizean neko ona emateu tartetxo bat izan dela, osea, que joan zaitezte eta aprobetsatu, disfrutatu maindia polita baita daren eguan.